Runājot par izstādi ar nosaukumu Krima, Melnās jūras zelts un noslēpumi, Amsterdams Universitātes arheoloģijas muzejs savā interneta mājaslapā raksta, ka vēl nekad iepriekš Ukraina nav darījusi pieejamus tik daudzus augsti novērtētus arheoloģiskos eksponātus, tos aizdodot. Izstādē redzami brīnišķīgi no zelta veidot artefakti, to starp zobena maksts un ceremoniālā bruņu cepure un daudzi citi dārgumi. Muzejs norāda, ka priekšmeti atsedz bagātīgo vēsturi pusē lai kuru 7. Gadsimtā pirms mūsu ēras kolonizēja Grieķi, kā arī jaunā gaismā parāda tolaik reģionā dzīvojošās skitu, gotu un huņu ciltis. Izstāde Amsterdamā sākās februāra sākumā laikā, kad prezidents Viktors Janukovičs vēl nebija aizbeidzis uz Krieviju un Krimas pusceļa Ukrainai vēl piederēja arī de facto. Kad pusotru mēnesi vēlāk Maskava Krimu anektēja, muzejs nonāca neapskaužamā situācijā un lielo prieku nomainīja rūpes. Uz jautājumu, kam lai tagad atgriež nenovērtējamos senatnes kultūras dārgumus, atbildi tas nav radis vēl joprojām. Saskaroties ar ne tikai juridiski niansēto, bet arī politiski piesātināto jautājumu, izrādes beigu datums no maija tika pārcelts uz 31. Augustu, tas ir svētdienu. Uz vēsturiskajiem dārgumiem pretendē gan Ukrainas valsts, gan Krima, un līdz ar to Krievija. Amsterdams muzejā izstādītie priekšmeti tika savākti no 5 Ukrainas muzejiem, 4 no kuriem atrodas anektētajā pussalā. Juridiskā problēma slēpjas faktā, ka Amsterdamā izstādītie priekšmeti pieder gan attiecīgajiem Krimas muzejiem, gan Ukrainas valstī. Līgums paredz, ka tie jāatgriež muzejos, un Maskava uzskata, ka tas ir primārais punkts. Kieva savukārt uzstāja, ka vēsturiskie priekšmeti pieder Ukrainas valstī, bet tos nosūtot uz Krimu, dārgumi nonāks Krievijas rokās. Muzeji abās pusēs nolīguši juristus, lai mēģinātu atrisināt jautājumu, iesaistīta arī Nīderlandes ārlietu ministrija. Juridisko firmu Krimas atbalstam nolīgusi arī Krievija. Amsterdams muzejs šonedēļ dažas dienas pirms ekspozīcijas slēgšanas paziņoja, ka atliks priekšmetu atgriešanu baidoties no tiesu darbiem vai ar Ukrainu vai Krieviju. Muzeja pārstāvi situāciju raksturoja kā unikālu un sarežģītu, norādot, ka kolekcija droši uzglabās, līdz situācija kļūs skaidrāka. Protams, šim strīdam ir arī ļoti spēcīgs politiskais fons. Faktiski tā ir daļa konflikta starp Krieviju, Ukrainu un Rietumvalstīm. Pirmkārt, Nīderlande nav atzinusi Krimas aneksiju, bet Amsterdams un Maskavas attiecības arī pirms tam nevarēja saukt par īpaši siltām. Šeit jāatgādina kaut vai par pērni rudenī arestētajiem Greenpeace aktīvistiem, kas Arktikā protestēja pret Gazprom naftas ieguves platformu, tika apsūdzēti par pirātismu un bija aizturēti vairāk nekā 100 dienas. Viņi pie platformas ieradās ar kuģi, uz kura plīvoja Nīderlandes karoks. Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšana virs prokremlisko separātistu kontrolētās teritorijas Ukrainā atkal strauji radīja saspīlējumu. Divas trešdaļas bojāgājušo, 195 cilvēki bija no Nīderlandes. Daudzu nīderlandiešu uzskatā par traģēdiju ir vainojama Krievija. Gince Moliņš, Latvijas radio.